dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan. Demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Bizning quvg'in bosimi ostida bo'ladigan xatti-harakatlarimiz to'la-to'kis masih kuchiga bog'liq bo'ladi. O'z qattiqligimiz bilan biz faqatgina unga qarzdormiz. Shay bo'lmagan masxiylar ta'kibga uchrashsalar, ular quyidagi xatolardan birini amalga oshishiga moyillikni ro'yobga chiqaradi. Imondan yuz o'girish va dushman tarafiga o'tish. Shu narsa ravshanki, ularning yuz o'girishi mumkin emas. Ammo quvg'inga tayyor bo'lmagan masxiylar quvg'inga uchraganda aynan shunday munosabat bildiradi. Masih hibsga olinishi vaqtida qo'rquvda Butrus undan yuz o'girdi. Yahudo yashirincha Isoga bo'lgan iymonidan yuz o'girdi va uni dushman qo'liga topshirib sotdi. Bizning barchamiz hayotimizning turli onlarida u yoki bu darajada ushbu gunohda aybdor bo'lganmiz. Lekin unutmang, Xudo hattoki shu gunohni ham kechiradi. O'z iymonini yashirish va jamiyatdan ajralish urinishi bunday yondashish xatoligi ko'zga kamdan-kam tashlanadi. Imonli yashirin ravishda kalon dimog'lik bilan umid bog'lashi va Xudoga ishonishdan yuz o'girganini tan olishi mumkin. Ammo agarda u qo'rquvda boshqa masxiylardan chekinsa, dushman bu ajralishni amalga oshiradi va ruhiy hayoti asta-sekin o'chib boradi. Zulmatda hattoki Yahyo cho'mdiruvchi Isoga shubha qila boshlagan. Quvg'inga uchragan ko'p masxiylar shunday ustamonlikni tanladilar. Biroq keyinchalik o'z xatolarini angladilar. Ular boshqa qolgan masxiylar bilan aloqani tiklab, ajralishdan chiqib oldilar va masxiychi birodarlikni qo'lga kiritdilar. Ko'pincha ochiq qo'zg'alonga tushkunlik tortadi. Reaksiyaning bunda varianti eng davomiy oqibatlarga ega bo'ladi. Bizning kalon dimog'ligimizdan kelib chiqqan ochiqcha qo'zg'alish bir boqishda dadil xatti-harakat bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo bunday harakatlar kutilib bo'lmas ravishda hukumat tarafidan quvg'inning keskinlashuviga olib keladi. Yo bo'lmasa, uni turmaga tiqish. Zero bunday natija Injilning quvg'inga munosabatiga zid bo'lmaydi. Xudo haqiqatan ham kimnidir hukumatga qarshi agressiv harakatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois qolgan iymonlilar hech qanday vaziyatda shu tariqa hukumat g'azabini paydo qilganlarni hukm qilish yaramaydi. Lekin balkim shayton boshqa iymonlilarga yordam bera oladigan odamni olib tashlash uchun bahonani ishlatgan. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.